Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Politico: AQSh Afg'onistondan olib chiqilgan harbiy uchoqlarni O'zbekiston va Tojikistonga bermoqchi. Tojikiston hukumati Voruxni Qirg'iziston ichidagi anklav deb tan olmaydi. Turkiya Rossiya uchuvchilari malakasini oshirish va Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston Afg'oniston transport yo'lagi bo'ylab birinchi tajriba poyezdi yo'lga chiqdi. Qirg'iziston Birlashgan Demokratik harakati So'xdan yo'lak ochib bergani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Единая Россия urushga ketgan talabalarga akademik ta'til berish taklifini ilgari surmoqda. Mirziyoyev turizm masalasida sustkashlik qilgan Qashqadaryo hokimini hayfsan bilan siyladi. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2021 yil aprelidagi miqdor darajasida kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Otmakev.
Qirg'izistonning O'sh viloyatida yashovchi o'zbek aholisi 18-sentyabr kuni Botkenga insonparvarlik yordamini jo'natdi. Yig'ilgan gumanitar yordam O'sh shahar meriyasi oldidagi maydondagi kamazlarga yuklandi. Botkenga O'shdan 120 ming AQSh dollariga teng yoki 20 tonnaga yaqin asosan un, yog', shakar, guruch va boshqa mahsulotlar yuborilgan.
Botken voqeasi butun Qirg'iziston xalqini o'tinchsizlantirdi. Qirg'iziston xalqida 80dan oshiq millatlar bor. Biz yonma-yon turib, do'stlik uchun, Qirg'izistonda tinchlik uchun biz har narsaga tayyormiz. O'sha Botken oblastidagi xalqni o'ziga yetkazish uchun, xalqni o'ziga berish uchun men bilan yana bir kishi shu yerga biz o'zimiz borib, xalqlar bilan birgalikda shu yerda hamdardligini aytib, ular bilan biz dalda berib, yana shu biz kelajakda ularga yana yordamimizni qanday yordamlar berishini ko'rib kelmoqchimiz.
Qirg'izistonda 19-sentyabr rasman motam kuni deb e'lon qilindi. Tojikistonda esa 20-sentyabr kuni mojaro qurbonlarini xotirlash taklif qilindi. Qirg'iziston chegaradagi qurolli to'qnashuvda 59 kishi halok bo'lganini e'lon qildi. Tojikiston 60 ga yaqin. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yana 13 nafar halok bo'lganlarning jasadi Botken viloyati sog'liqni saqlash tashkilotlariga qabul qilingan. Shunday qilib, mojaro qurbonlarining umumiy soni 59 kishini, jabrlanganlarning umumiy soni 163 kishini tashkil etdi, deya xabar beradi agentlik. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov imzolagan farmonga ko'ra 19-sentyabr Tojikiston bilan to'qnashuvda halok bo'lganlar xotirasiga milliy motam kuni deb e'lon qilingan.
Mamlakatimizning chegaralarini aylanishdu.
Davlatimiz chegaralari bilan bog'liq bahsli masalalar bosqichma-bosqich hal qilinmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi bilan chegaradagi barcha hududlar tartibga solingan va ularning rasman hujjatlashtirilishi qolgan. Bugungi kunda faqat Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hududlar ko'rsatilmagan va muammo tug'dirmoqda. Biz Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli masalalarni faqat tinch yo'l bilan hal qilish borasidagi sa'y-harakatlarimizni davom ettirmoqdamiz.
To'xtatmay ulantib chatamiz.
Tojikiston Demokratik partiyasi yetakchisi, parlament quyi palatasi deputati Saidjafar Usmonzoda Tojik-Qirg'iz chegarasidagi mojaroda 60dan ortiq tojik vatandoshi halok bo'lganini aytib, 20-sentyabrni milliy motam kuni deb e'lon qilishni taklif qildi. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ilk bor tojik tomonidan qurbonlar sonini e'lon qilgandi. Agentlik xabaricha 35 kishi halok bo'lgan, 25 kishi yaralangan. Ular orasida dushanbaga ko'ra ayollar va bolalar ham bor. 19-sentyabrga o'tar kechasi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida voqeasiz o'tdi. Qayd etilishicha, o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilishi holatlari kuzatilmagan. Ayni paytda chegaradagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ikkala taraf to'qnashuvni boshlashda bir-birini ayblashda davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yo Qirg'izistonga qarashli internatsional qishlog'iga bostirib kirgan tojikistonlik qurolli shaxslarning yonib yotgan uylar manzarasida talonchilik bilan shug'ullanayotgan videolar tarqatildi.
Zadan
Tojikiston tarafiga harbiy bo'lmaganlarga o'qotar qurol tarqatilgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ozodlik muxbirlari vayron qilingan internatsional qishlog'dan mana bu kadrlarni oldi.
Men ana o'chorni qotmadan qochdim berdi. Ish bolaning ichida o'tmoq shunda.
Jarildi,
payerga tushgandan keyin ana magazinga o'rtdi. Бытовой магазин.
Интернациональный лайн базары в Кулунда, айлы өкметуге қарашты. В основном Кулунда айлы өкмет үшілдерден тавартын, тамағашын үшілдерден алып жеп, бая қылып түшіштілі, сүлтіп күйізіп еттір, мародерсті бақылып туғандар. Шы бойынша сүлт көрініштір.
Тажрик пабликлерді есе махалли қышлақларының бомбардыман қылгені, танклар ва дронлар билан ҳужум қылгені тоғрысыда айтылды. Mana bu videoda mahalliy voruhliklardan biri Qirg'izistondan minomyotlar bilan tong saharda o'q otish boshlangani, ikki kishi jarohatlanganini gapiradi.
Инҳо илоҷаш ҳамин ки нафас кашидан нуштас, ойни ки пишта кушода ва ойни ки пишт башкона берем ба додас.
Ozodlik bu videolar olingan joyi sanasi va ikki tomon berayotgan iddaolarning qanchalik asosligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega emas. Mana bu kadrlar esa Chorkux jamoasida olingan. Mahalliy tojiklar Tagisada masjidi yaqinida Qirg'iz tomonidan granata otilganini iddao qilmoqda. Bu bombardimon oqibatida bir oilaning bir necha a'zosi vafot etgan. 16 sentyabr kuni ertalab 53 yoshli Muhayyoxon Fayozova, 29 yoshli Dilnoza Bahromzoda, 25 yoshli Sadoqat O'ktamzoda, 6 yoshli Asmoa Amriddinzoda va 5 yoshli Imron Ilhomzodalar o'ldirilgan. Odamlar shu hovli atrofiga yig'ilib, o'sha dahshatli voqea haqida so'zlashishdi.
Ular bizning masjidimizni nishonga olib urishdi. Mashinamni ichida edimki, tezlikni oshirib haydadim u yerdan. Masjiddan 10 metrcha beriga urishdi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu xabarni bergan Kreml saytiga binoan ular Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyatni muhokama qilgan. Putin tomonlarni yanada keskinlashuvning oldini olishga va vaziyatni imkon qadar tezroq faqat tinch siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish choralarini ko'rishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi juma kuni erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini olqishlab, tomonlarni har qanday kelishmovchilikni tinch yo'l bilan, diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirdi.
Biz to'g'ridan-to'g'ri jabrlanganlarga hamdardligimizni bildiramiz. Biz har ikki tomonni o't ochishni to'xtatish kelishuvining samarali amalga oshirilishini ta'minlashga va keskinlikni kamaytirish va mavjud kelishmovchiliklarga imkon qadar tezroq barqaror yechim topish uchun barcha sa'y-harakatlarni qilishga chaqiramiz.
Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterres Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlarini uzoq muddatli o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaraga kirishishga chaqirgandi. Qo'shma Shtatlar Tojikiston va Qirg'iziston chegarasidagi mojarodan xavotir bildirdi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price bayonotida aytiladi.
Biz Tojik-Qirg'iz chegarasida to'qnashuvlar haqida xabarlardan xavotirdamiz. Tinch aholining hayoti xavf ostida. Biz qurbonlarga hamdardligimizni bildiramiz. Biz har ikki tomonni o't ochishni to'xtatish rejimini hurmat qilishga va diplomatiya yo'li bilan tinchlik o'rnatish uchun sa'y-harakatlarni ikki baravar oshirishga chaqiramiz.
Ikkala davlat bilan chegaradosh O'zbekiston hukumati hozircha Tojik-Qirg'iz mojarosiga hech qanday rasmiy munosabat bildirgancha yo'q. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara to'qnashuvi O'zbekistonning Samarqand shahrida SHT sammiti bo'layotgan bir paytda sodir bo'lgani ko'plab kuzatuvchilar e'tiborini o'ziga tortdi. Shanxay hamkorligi yig'ilishida ishtirok etgan Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari Japarov va Rahmonlar mojaro borasida sammit davomida o'z chiqishlarida bir og'iz ham so'z ochmadi. Ikkala davlat rahbari ko'proq SHT doirasida hamkorlik masalasida gapirdi. Masalan, Tojikiston prezidenti Afg'onistondagi notinch vaziyatga SHT a'zolari e'tiborini qaratdi. Vaholanki, mahalliy jurnalistlar Sadir Japarov va Emomali Rahmon Samarqandda yuzma-yuz uchrashgani, o't ochishni to'xtatish to'g'risida suhbatlashgani va vaziyatni muhokama qilgani to'g'risida xabar bergandi. İki davlat chegarasidagi vaziyat 14 sentyabr kuni keskin yomonlashdi. Tomonlar navbatdagi qarama-qarshilik uchun bir-birlarini ayblashdi. Tomonlar 17 sentyabr shanbaga o'tar kechasi o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishgandan so'ng jiddiy to'qnashuvlar bo'lmagani qayd etildi. Biroq 17 sentyabr kuni chegarada qayta o't ochish boshlangani aytilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 970 km bo'lib, ularning 519 km aniqlangan. Qolganlari esa aniqlanmagan. Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati o'rtasidagi uchastkalar munozaraliligicha qolmoqda. Bu yerda qishloqlar, hatto ba'zan ikki respublika aholisining uylari ham yaqin joyda joylashgani chegara chizig'ini aniqlashni qiyinlashtirmoqda. Botken viloyati Qirg'izistonning eng chekka va g'arbiy hududi bo'lib, uch tomondan Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaralangan. Botkenda 7 anklav hudud bor. Va odatda qurolli to'qnashuvlar Tojikistonning eng yirik anklavi Voruh atrofida kelib chiqmoqda. Bu yerda Tojikistonning 35 ming aholisi istiqomat qiladi. Hududdagi bahsli nuqtalardan biri Qirg'izistonning Laylak tumanidan Botken tumaniga olib o'tuvchi yagona yo'l, Tojikistonning materik qismi va Voruhni bog'lovchi yo'l hisoblanadi. So'nggi 20 yil mobaynida chegarada qariyb 100 marta to'qnashuv kelib chiqqan. Oxirgi paytlarda tomonlar og'ir qurol texnika qo'llayotgani, bu esa qurbonlar sonining keskin oshishiga va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yomonlashib borayotganiga olib kelmoqda.
Men bu mintaqada bir necha bor bo'lganman. Aniq chegara yo'q. Yo'lning bu tarafida qirg'izlar, nargisida tojiklar yonma-yon yashaydi. Aloqa yo'li bitta. Tog'li joy bo'lgani uchun yer juda kam, suv muammo, mintaqa aholisi ko'paymoqda, yer ko'paymaydi. Hammaga dehqonchilik, chorvachilik uchun yer kerak. Aholi qashshoq, ish, infratuzilma yo'q. Shu bois ikkala taraf ham 1 santimetr ham yerini belgisi yo'q. Murakkab vaziyat. Ular orasida devor qurib ham bo'lmaydi. Ziddiyat avj olmoqda. Ikki tarafdan o'lgan odamlar soni ko'paymoqda. Ularning yaqinlari axir buni eslaridan chiqarishmaydi-ku. Avlodlariga yetkazishadi. Nima qilish kerak? Bu o'limlarning eng asosiy sababi mintaqaning militarizatsiyasi. Birinchi navbatda tomonlar harbiylarini, tanklarni chegaradan uzoqlashtirishi kerak. Mojaro zonasidagi askarlar sonini qisqartirishi lozim. Minamyotdami to'plardan otgandan ko'ra tosh otishsin. Harbiylarsiz ham yillar davomida qandaydir kelishib kelishgan-ku. Ikkinchidan esa bu yerda odamlarni ish bilan ta'minlash kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Kolesnik aprel oyida Izum shahriga qilingan hujumda halok bo'lgan qarindoshlarini raqamlangan ommaviy qabrlar orasidan izlamoqda. Ukraina hukumati ma'lumotlariga ko'ra, Izum o'tgan hafta qaytarib olingandan so'ng o'rmondan yuzlab odam ko'milgan ommaviy qabr topilgan. Vladimir Zelenskiy bu qabrlar uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Kiyevning ommaviy qabrlar haqidagi bayonotlarini uydirma deb atadi. Urushning 208-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Kolesnik singari izumliklar xochlardagi raqamlarga qarab yaqinlarining qabrini topishga harakat qilmoqda. Kolesnikning qo'lidagi ro'yxatga ko'ra uning amakivachchasi Yuriy Yakovenko 199-chi raqam ostida. Rafiqasi Svetlana Yakovenko 164 raqam ostida. Amakivachchasining onasi Natalya Yakovenko esa 174 raqam ostida.
Hammasi 9 mart kuni sodir bo'ldi. 5 qavatli bino havo hujumiga uchradi. Pervomayskaya ko'chasi 2-chi uy turar joy binosi bombardimon qilindi. Oqibatda vayronalar ostida 74 kishi qolib ketgan, ammo vayronalarni qazish ishlari darhol boshlanmadi. Aprel oyida boshlandi. Mening amakivachcham, uning xotini va onasi o'sha yerda vafot etdi.
Rossiya Izumda topilgan ommaviy qabrlar yuzasidan hech qanday izoh bermadi. Moskva o'z kuchlari tinch aholini nishonga olganini muntazam ravishda inkor etib keladi. Reuters jasadlar kim tomonidan dafn etilganini tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylarining aytishicha jasadlardan birining qo'li bog'langan va bo'yinda arqon izlari qolgan. Boshqa jasadlar keksalar ekani aytilgan. 19 sentyabr kuni qabristondan yangi jasadlar qazib olindi. O'tgan haftada bu qabrda 440 nafar jasad topilgani ma'lum qilingandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 17 sentyabr kuni qilgan video murojaatida jasadlarning ba'zilarida qiynoq izlari borligini aytgan. Peskov Izyumda ommaviy qabrlar topilgani haqidagi xabarlarni uydirma deb atadi. Ukraina harbiylari Xarkiv viloyatidagi aholi maskanlarini ozod qilgandan so'ng okupatsiya davrida tinch aholi o'ldirilganiga oid dastlabki dalillar o'rtaga chiqa boshladi. Xususan o'tgan haftada Izyum shahri qabristoni yaqinidagi nomsiz qabrlarga ommaviy dafn qilinganlarni ekzgumatsiya qilish ishlari boshlandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra u yerda o'z ajali bilan o'lganlar ham, vayronagarchilik yoki ochlikdan o'lganlar ham ko'milgan. Gratsiy nashri u yerdan topilgan bir erkak jasadi haqida maqola e'lon qildi. U qiynab o'ldirilgani aytilmoqda. Bu Buchadagi ssenariyning o'zginasi. Bu yerda ham barchasi o'sha ssenariy bo'yicha davom etyapti. Va bular bari uydirma. Turgan gapki, biz bu voqealarda haqiqatni himoya qilamiz, dedi Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Xarkiv viloyatidagi Rossiya okupatsiya oqibatlariga doir yangi dalillar haqida savolga javob berar ekan. 2022 yilning bahorida Kiyev viloyatida jumladan Buchada Rossiya harbiylari tinch fuqarolarga zo'ravonlik qilgani va hatto ularni qatl etganiga doir ko'plab dalil isbotlar e'lon qilinganiga qaramay, Kreml hamda Rossiya rasmiylari bularning barini feyk va tomosha deya iddao qilishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z Telegram kanalida Janubiy Ukraina AESning o'qqa tutilishi va buning oqibatlari aks etgan kadrlarni yoyinladi. Foto suratlarda oynasi to'kilib tushgan derazalarni ko'rish mumkin. Bosqinchilar yana o'qqa tutdi, lekin ular atom stansiyasi nimaligini unutib qo'yishdi. Rossiya butun dunyoni xavf ostiga qo'ymoqda. Fursat o'tmasdan uni to'xtatish kerak, deb yozdi davlat rahbari. Energatom agentligiga ko'ra, AES Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilgan. Shirkat Telegram kanalida Nikolayev viloyatida Janubiy Bug daryosi bo'yida joylashgan Janubiy Ukraina AESining sanoat zonasi yarim kechaga yaqin raketa hujumiga uchragani aytilgan. Raketa yadro reaktorlardan 300 metr nariga tushgani aytilmoqda. Portlashdan hosil bo'lgan zarba to'lqini AES binosiga shikast yetkazgan. 100dan ortiq deraza oynalari chil-chil singan. Snaryad tushgan joyda diametri 4 va chuqurligi 2 metrga teng o'ra paydo bo'lgan. Bundan tashqari Janubiy Ukraina energiya majmuasi tarkibiga kiruvchi Aleksandrov GES gidroagregatlardan biri o'chib qolgan. AESdagi 3 energoblokning barchasi doimligi rejimda ishlamoqda. Haydiyatki stansiya personali orasidagi jabrlanganlar yo'q, deyiladi xabarnomada. Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari fikricha front chizig'i keskin o'zgargani tufayli Rossiya jangovar uchoqlarini yo'qotmoqda. Britaniya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, so'nggi 10 kun mobaynida Rossiya armiyasi kamida 4 jangovar uchog'ini boy bergan. Bu Rossiya harbiy havo kuchlari quruqlikdagi qo'shinlarga havodan madad berarkan o'zini jiddiy xavfga qo'yishga majbur bo'layotgani natijasi bo'lishi mumkin. Tahlilchilar rossiyalik uchuvchilarning vaziyatdan xabardorligini ko'p hollarda talab darajasida bo'lmaydi, deyishmoqda. Shuningdek, Rossiyaning ayrim uchoqlari front chizig'i tez o'zgargani sababli Ukraina qurolli kuchlari nazoratidagi havo hujumidan yaxshi qo'riqlanadigan hududga kirib qolgan bo'lishi ehtimoli ham bor. Holbuki Rossiya armiyasi bahordayoq Ukrainaning havo hujumidan mudofaa harbiy havo kuchlarini qariyb butunlay yo'q qilishga muvaffaq bo'lganini iddao qilgan edi. Reuters Xarkivdagi rus harbiylari qamoq sifatida foydalangan joyda bo'ldi. Dirgachi tumani meri Vyacheslav Zadorinkaning aytishicha, Kazachya Lopandagi yerto'lada Ukraina fuqarolari qiynoqqa solingan. Zadorinkaning ta'kidlashicha, rus kuchlari odamlarni shahar vokzalida hibsga olishgan va u yerda ularni ayblovga iqror qilish uchun kaltaklashgan, so'ng yerto'laga ko'chirishgan. Bir-biriga payvandlangan temir panjarali eshiklar orqasida ilkit matras va ko'rpa to'shaklar, tashlab ketilgan oziq-ovqat qutilari, plastik likoplar va suv idishlari qolgan. Dirgachi tuman prokuraturasi 17 sentyabr shanba kuni Rossiyani Kazachya Lopanda xalq politsiyasi tashkil etishda ayblab tergov boshladi. Prokuraturaga ko'ra, rus harbiylari qo'llagan xalq politsiyasi yerto'lada tinch aholini qiynoqqa solgan. Prokuratura e'lon qilgan suratlarda yurtoladagi qiynoq kamerasi aks etgan. Ukraina kuchlari yaqinda bu hududni ruslardan qaytarib oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kungi murojaatida Kazachya Lopanda qiynoqqa solish anjomlari topilganini aytib, bosib olingan hududlarda qiynoqlar keng tarqalgan amaliyotga aylangan, deya ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyoti davomida tinch aholi nishonga olinganini muntazam ravishda rad etib keladi va inson huquqlarini buzganlik ayblovi tuhmat kampaniyasi ekanini iddao qiladi.
Саме в цьому підвалі тримали наших місцевих людей, яких
Rossiya kuchlari mahalliy aholini shu yer to'lada ushlab turgan. Odamlarga dastlab vokzalda psixologik bosim o'tkazilgan va ularning irodasi sindirilgan. Keyin rus askarlari o'zlariga kerakli ko'rsatmalarni olish uchun odamlarni bu yer to'laga olib kelgan. Ularni oziq-ovqatsiz va shifokor nazoratsiz saqlashgan.
Ukraina sharqidagi qamoqdan ozod qilingan bir guruh Shri-Lankalik asirlikda o'tkazgan oylari qiynoqlar haqida gapirib berdi. Politsiya rasmiylarining aytishicha, ular Rossiya bosqinidan atigi 3 hafta oldin Kupyanskga ishlash va o'qish uchun kelgan. Ular 27 fevral kuni rus harbiylari shaharni egallab olgandan keyin Kupyanskdan qochishga uringan, biroq Rossiya nazorat o'tkazish punktida qo'lga olingan. Shri-Lankaliklar zavod binosida asir saqlangani, kaltaklangani, och qolgani va hatto kunlik insoniy ehtiyojlari hamda hojatxonaga borish ham cheklanganini aytmoqda. 6 erkak bir xonada, bir ayol alohida xonada saqlangan. Ulardan ozodligi uchun pul talab qilishgan.
Biz Kupyanskdan Xarkovga yo'l olgan edik. Rus qo'shinlari yo'lda bizni to'xtatishdi. Shundan so'ng ko'zlarimiz va qo'llarimizni bog'lab mashinalarga o'tkazishdi. 2 haftadan keyin bizni yuzimiz yopiq holatda zavodga olib borishdi. Keyin qamab qo'yishdi. Shu tariqa u yerda 3 oyni o'tkazdik.
Voda mashina first go one day after 2 weeks go another factory jail.
Viloyat politsiyasi boshlig'i Sergey Balvinovning aytishicha, ukrainalik askarlar asirlarni ozod qilgandan so'ng shri-lankalik guruh Vovchanskdan mehmonxonaga joylashtirilgan.
Every day patient looks at toilet 1 minute.
One time a day, 2 minutes.
5 days after shower.
Bath shower. 2 minutes.
One person.
And every day and toilet cleaning.
Yes.
You.
Yeah. My friend.
We are old.
Change. Toilet cleaning.
Food is little bit macaroni. Two times.
Ukrainalik qochqinlar soni aytilgandan keskin kam bo'lib chiqdi. Fuqarolik ko'magi tashkiloti faollari Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2022 yilning 1 yarmida oid migratsiya statistikasini o'rganib chiqqach, shunday xulosaga kelishdi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 6 oyda Rossiya atigi 300 qochqinni rasman qabul qilgan bo'lib, bu rekord darajadagi past ko'rsatkichdir. 6 oy davomida atigi 2 nafar chet ellikka qochqin maqomi berilgan. Vaqtinchalik boshpana olganlar soni 2021 yilning 1 yarmiga qiyosan keskin oshgan. 2022 yilning dastlabki 6 oy davomida jami 70751 kishi vaqtinchalik boshpana olgan. Shundan 97.5% ukrainlar, biroq fuqarolikka qabul qilish o'tgan yilning shu davri bilan taqqoslaganda 20% ga va o'tgan yilning 1 yarmida Rossiya fuqaroligiga kirgan ukrainaliklar soniga qiyosan 43% ga kamayib ketgan. Ukrainaning bosib olingan hududlarida odamlarga Rossiya pasporti tarqatilayotganiga qaramay shunday past ko'rsatkichi qayd etilgan. Holbuki 13 sentyabr kuni TASS davlat axborot agentligi kuchlatar tizimlaridagi o'z manbasiga tayangan holda urush boshlangandan beri Rossiyada ukrainalik qochqinlar soni 4.1 million kishiga yetgani haqida xabar bergan edi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashining 6 a'zosi jazo muddatini o'tab bo'lmagan mahkumlar qanday asoslarga ko'ra maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etish uchun Ukrainaga jo'natilayotganiga aniqlik kiritishni so'rab Rossiya bosh prokurori Igor Krasnovga murojaat qildi. So'rovda mahkumlar urushga jo'natilayotgani haqida jumladan Rossiya 1 telekanalida ham xabar berilgan. Qamoqxonani tark etgan mahkumlar orasida og'ir jinoyatlar uchun sudlangan odamlar ham borligi aytiladi. Huquq himoyachilari qamoq muddatini o'tab bo'lmagan mahkum prezidentning af etish haqidagi farmoni yoki Davlat Dumasi e'lon qiladigan umumiy af yoxud sudning muddatidan oldin shartli ozod etish to'g'risidagi qarori bilangina ozodlikka chiqishi mumkinligi urg'ulangan. So'rovga Sava axborot tahlil markazi direktori Aleksandr Virxovskiy, Peterburglik huquqbon Natalya Yevdokimova, qiynoqlarga qarshi qo'mita asoschisi Igor Kalyapin, huquqbonlar Yeva Mirkachova hamda Vladimir Rexovskiy, jurnalist Nikolay Svanidze imzo chekkanlar. Murojaat matni Sankt-Peterburg huquq himoyasi kengashi saytida e'lon qilindi. Wagner xususiy harbiy shirkati rasman mavjud emas. Xususiy harbiy shirkat bilan bog'liq hamma narsa xalqaro huquqqa ko'ra noqonuniy hudud sanaladi. Rossiya qonunchiligida ham xususiy harbiy shirkat tushunchasi yo'q. Rossiya hukumati Ukraina urushiga qadar xususiy harbiy shirkat mavjudligini inkor etib keldi. 2022-yilning mayida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya hukumati bilan bog'liq emasligini va u Ukrainadagi janglarda ishtirok etmayotganini iddao qilgan edi. Iyul oyida esa Komsomolskaya pravda gazetasida o'sha mashhur Wagnerning Ukraina urushidagi ishtirokiga bag'ishlangan reportaj chop etildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17-sentyabr kuni O shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng, uning oldiga militsiya xodimi kelib kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SN bega berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, esga olmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joydan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach, militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sha shahar militsiyasi ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Meni 2014-yil avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik. O'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. Deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi u. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014-yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi yo'qmi, uni ustiga mana batgan voqealari bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan menga shunaqa tushuntirishda, agar to'g'ri tushungan bo'lsam balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasibxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari, maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin, deya javob berishgan. Davron Nasibxonov 2000-yildan boshlab o'zbek tilida chop etilgan Demos Times, Fergana, DDD gazetalarda, keyinroq Siyosat nashri, 2013-yildan keyin esa Intimaq telekanalida ishlagan. 2016-yildan beri esa u Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Politico: AQSh Afg'onistondan olib chiqilgan harbiy uchoqlarni O'zbekiston va Tojikistonga bermoqchi. Tojikiston hukumati Voruxni Qirg'iziston ichidagi anklav deb tan olmaydi. Turkiya Rossiya uchuvchilari malakasini oshirish va Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston Afg'oniston transport yo'lagi bo'ylab birinchi tajriba poyezdi yo'lga chiqdi. Qirg'iziston Birlashgan demokratik harakati So'xdan yo'lak ochib bergani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Yedinaya Rossiya urushga ketgan talabalarga akademik ta'til berish taklifini ilgari surmoqda. Mirziyoyev turizm masalasida sustkashlik qilgan Qashqadaryo hokimini hayfsan bilan siyladi. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2021 yil apreldagi miqdor darajasida kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan haftadagi yirik voqealar: Qirg'iziston bilan Tojikiston, Ozarbayjon bilan Armaniston chegaralaridagi qurolli to'qnashuvlar, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshqa mavzularni o'z soyasida qoldirdi. Soyada qolgan mavzularning eng yiriklaridan birini ko'chada qolgan talabalar deb atagan bo'lardim va bu mavzudagi savollarimga javob topish uchun ko'rsatuvga ijtimoiy tarmoqlarda o'rta va oliy ta'lim masalalarini yoritib kelayotgan sotsiolog Qobil Do'stovni taklif qildim. Qobiljon, yangi o'quv yili O'zbekistonda, ayniqsa poytaxtda yotoqxona muammosi bilan boshlandi.
Yotoqxona olaman deb turibdi kechadan beri shular. Kechasi biz ham ko'chada tunaganmiz, yotoqxona yo'q.
Qobiljon, mana siz bilan 19 sentyabrda gaplashib turibmiz. Shu kundagi vaziyat qanday?
Shu kundagi vaziyat, aytaylik, hozirgi bu suhbatimiz sal uzoqroqdan boshlayman. Ya'ni oliy ta'limdagi oldingi 2016 yilga birinchi siyosiy ma'muriyat davridagi holat bilan qiyosiy qilib fikrlashdi, o'zimcha ma'qul deb topdim. Ya'ni 2016 yilgacha 60 ta 70 ta oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritgan. Hozirgiki bu 2.5 barobarga ko'paydi. Ya'ni 170 tadan oshiq oliy ta'lim muassasalari hozirda faoliyat olib boryapti. Va bu o'z-o'zidan aytaylik, ta'limda bo'ladigan ta'limga bo'lgan e'tiborni bildiradi. Ya'ni ta'lim siyosatini aytaylik, aholimizni oliy ta'lim olish uchun sharoitlar yaratish, bu 30 yilda yechilmay kelgan masalalarni 5 yil, 4 yil ichida 2.5 barobarga oliy ta'lim muassasalarini ochish bilan, ya'ni ko'payishi bilan izohlaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan talaba bu oliy ta'lim maskanlarini ochilishi, dargohlarini ochilishi o'z-o'zidan juda ko'p ijtimoiy aytaylik, talablarni yuzaga chiqaradi va muammolarni shu bilan birga.
Qobiljon, buni alohida so'rayman, alohida to'xtalamiz. Men vaziyatni ayting, talabalar bir joyli bo'ldimi?
Hozirda vaziyat, ya'ni har xil ommaviy axborot vositalarida 40 mingga yaqin talaba ko'chada qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb har xil bir kontekstlarni ko'rsatib, har xil bir materiallar taqdim qilinyapti. Aslida bugun ertalabdan Oliy ta'lim vazirligi bilan gaplashdim. Vazirlikda Oliy ta'lim vazirligini ma'rifiy va ma'naviy ishlar bo'yicha boshqarma boshlig'i Laziz Mingishev bilan gaplashdim va shu bilan birga talabalarni ma'rifiy va madaniy tarafiga, ma'naviy tarafiga markazi madaniy va ma'rifiy markaz direktori Fozilbek Farhodov bilan ham gaplashdim va ular menga materiallar tashlab berdi. Umumiy olganda, ya'ni yotoqxona masalasida murojaat qilganlar 40 ming ta emas, 3 ming, 3.5 mingga yaqin talaba murojaat qilgan, lekin statistikadagi har xil shov-shuvlar sabab Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev Yangi hayot tumanidan indeks savdo majmuasidan 10 ming talabaga joy qilgan. Shu bilan birga transportlar ham ko'zda tutilib, u masalalarni ham hal qilgan va maksimal darajada shart-sharoit yaratib berishga harakat qilib, 10 ming talaba va ovqatlanadigan bir vaqtda o'zida 1800 ta talabaga ovqat tarqatadigan, ya'ni oshxonalar va yotoqxonalarni tashkil qilib, hozirda o'zida 3.5 ming talaba joylashgan. Qizlardan talabalarning ichida 660 tasi murojaat qilgan, ularga 670 ta qizlar uchun o'rin yaratilgan va ularni bir oylik aytaylik ya'ni yotoqxonada yotishini narxi 200 ming so'm qilib belgilangan.
Demak men suhbatni boshlayotib aytganim, sarlavhani olib tashlaymiz ekanda, talaba ko'chada qoldi degan mazmundagi.
Men ham bularga qarshi savol berdim. Bunaqa gaplar nima deb izoh berasizlar desam, Qobil aka, mana bugunning o'zida 50 ta 60 ta talaba bizaga murojaat qildi. Biz hamma yoqqa tarmoqlarga qo'ydik deb, hatto tarmoqlarga chiqargan o'zlarining video roliklarini va ertagi sharoitlarini bizaga ko'rsatdi va o'sha joyda o'zidan keyinchalik menga telefon qilib vaziyatni yanada izohladi. Izohlashdiki, hali joy yo'q. 7000 8000 joyimiz bo'sh turibdi.
Joy bor, talaba yo'qmi yotadigan?
Joy bor, talaba yo'q. O'sha Yangi hayot tumanida joylashgan o'sha indeks savdo majmuasida 10 ming talabaga joy qilib berilgan. Hattoki maishiy texnikalar bilan ham ta'minlangan.
Keling endi o'tgan yilgi gaplarga qaytaylik va ana o'sha gaplar fonida bugungi sizga aytilgan gaplarni, qilingan bayonotlarni, vazirlik mulozimlari qilgan bayonotlarni o'sha fonda bir boshqatdan yana mushohada qilib ko'ramiz. Bundan qariyb 1.5 yil muqaddam 21-yilning 2-martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soatida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov mana bu ma'lumotni aytgan edi.
Bugungi kunda hisob-kitoblarga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida yotoqxonalarga qo'shimcha ehtiyoji bor talabalar soni 149400 nafarni tashkil etmoqda. Ya'ni 150 ming nafar talabani talabalar turar joyiga ehtiyoji bor.
Vazir shu chiqishida yotoqxonalar yetishmasligiga bevosita oliy o'quv yurtlari rektorlarini ayblagan edi. Qobiljon, ko'rib turibmizki, yotoqxona taqchilligi bu yil paydo bo'lgan yangi muammo emas. Taqchillik qaydan paydo bo'ldi deb hozir sizdan so'ramoqchiman, biroq suhbatimizni boshida uning bir qismini aytishni boshladingiz. O'quv yurtlari ko'payib ketdi birdaniga keyingi yillarda, lekin shunga bir mutanosib yotoqxona qurilgani yo'q degan gapni aytishni boshlagan edingiz. Balki yana boshqa bir nimalar, omillari ham bordir.
Albatta, har bir ishni qilishdan oldin aytaylik, bozor quriladimi, oliy ta'lim muassasasi quriladimi, maktab quriladimi, uni infrastrukturasini, atrofidagi butun masalalarni, u qurilgandan keyin yuzaga keladigan talab, ehtiyojlarni hisobga olish kerak va bu bo'yicha haqiqatan Toshqulov, vazir Toshqulov bu narsani to'g'ri aytgan va to'g'ri talab qo'ygan rektorlar oldiga. Bu masalani rektorlar SWOT analizini qilib, kompleks bu masalaga yondashishi kerak edi. Aytaylik, hozir bitta bu yotoqxona masalasi bu muammoni bir aspekti. Aytaylik, talaba qayerdadir o'sha aytaylik, hozir men o'zim Chirchiqda yashayman. Chirchiqda ham shunaqa muammolar yuzaga kelgan, lekin o'tgan yilda o'zida 2000 adashmasam, prorektor bilan gaplashganda 2000 talabaga shunaqa yotoqxona masala bo'lganda, bir yilda ichida 800 yoki 900 nafar talabaga yangidan bino qurib berildi yotoqxona uchun. Ya'ni bu narsalar davom etyapti. Shu bilan birga rektorlar o'zini tumani kesimida qaysi tumanga kelyapti, talabalar qaysi tumanda kvota oshirilyapti, qaysi universitet kesimida aytaylik kirish o'rinlari ko'proq yaratilyapti, shunga qarab nafaqat yotoqxona talabalarga bo'lgan talabalarni ehtiyojiga kerak bo'lgan xizmatlar, maishiy xizmat bo'lsin, meditsina xizmati bo'lsin, aytaylik har xil do'konlar bo'lsin, shunga o'xshagan xizmatlarni ham ko'rsatish kerak edi. Afsuski bu masalada tipadan aytaylik siyosat to'g'ri yuritilyapti, ta'limga e'tibor qaratilyapti, katta imkoniyatlar berilyapti, shu bilan birga buni talqin qilolmagan rektorlarimiz hali ham mavjud. Aytaylik hozir men surishtiruvimga ko'ra vazirlikdan va boshqa joylardan 90% rektorlar o'zini funksiyasini aytaylik qoniqarli darajada bajarmayapti. Lekin bu holatni mana kecha yaqinda Olmazor tumanida 243 maktabda bir tadbirda qatnashdim va tadbirda Olmazor tumani hokimini ta'limga bo'lgan prezidentni aytaylik qarorlari, farmonlarini tumanda bajarayotganini men o'zim guvohi bo'ldim. Bu hali meni faoliyatimda birinchi hokim bo'ldi. Ya'ni sotsiologik tadqiqotlar o'tkazib, ilmiy o'rganib, har bitta maktab kesimida, har bir mahalla kesimida muammolarni bartaraf qilishdi, aytaylik ilmiy asoslar bilan yo'lga qo'yib, mana shu ishni boshladi. Bu albatta nima deydi, o'zining natijasini beradi. Har bitta rektor
xuddi shu Qobiljon, mana siz ham rektorlarni ayblayapsiz, siz ham rektorlarni ayblayapsiz, lekin bu nimani masalani osongina bir hal qilib qo'yish mumkin deydi rektor bilan. Rektor bilan bo'ladigan ish emasda bu, butun bir kattaroq, yuqoriroqdan qarash kerak bo'lgan muammo-ku bu.
Yo'q. Bu narsani bilasiz, aytaylik vazir hal qila olmaydi. Bu vazir hal qiladigan ish emas. Bu yoki prezident yoki bosh vazir aralashadigan masala emas. Hozir bu o'sha aytaylik Toshkent shahrida Toshkent shahar miqyosida oladigan bo'lsak, Toshkent shahar hokimi bu narsaga tashabbus ko'rsatdi-da, o'zining funksiyasini bajarayapti va shu bilan birga rektorlar har birta tuman kesimida aytaylik bo'sh binolar bor. Ta'limga misol uchun ajratib yotoqxona bo'lsin, boshqa bo'lsin, bularda moddiy imkoniyatlari ham bor. Juda ko'p universitetlarga hozirda kontrakt pullari ularni o'zini budjetida qolyapti va ularga imkoniyat beryaptiki, ta'limni o'zini universiteti kesimida, o'zini universiteti doirasida ta'limni rivojlantirish uchun qanaqa moddiy aytaylik ehtiyojlari, iqtisodiy ehtiyojlari bo'lsa, bu masalalarni hal qilishi ularga aytaylik vakolati berildi. Bundan agar foydalanilmaydigan bo'lsa, endi men buni vazir aybdor deyish, bu albatta insofsizlik bo'ladi yoki boshqa prezident.
Har bir Qobiljon, har bir tumanda bo'sh binolar bor deyapsiz. Yana ana o'shanday bir qo'qqisdan paydo bo'lib qolgan problemani yechish uchun u yoqqa chop, bu yoqqa chop qilayotgandek-da, mana boyaroq aytdingiz, Toshkent shahar hokimi savdo markazini yotoqxonaga aylantirgani. Bu ham ana o'shanday do'ptor kelib qolganda topilgan chorada. Endi bilasiz, savdo markazi nimaga mo'ljallangan, yotoqxona sharoitiga mos keladimi yo'qmi, bu masala ham borda. Masalan, siz o'sha Toshkent shahar hokimi qurib qilib bergan yotoqxonaga borib ko'rdingizmi?
Yo'q, men o'zim ko'rmadim, lekin videolarni ko'rdim. Oliy ta'lim vazirligida menga materiallarini tashlab berdi. Ya'ni bu narsa qo'qqisdan deyishdi o'zi. Haqiqatan favqulodda bu holat, favqulodda choralar ko'rildi. Nimadir qilish kerak. Bu yoq qish yaqinlashyapti.
Lekin bundan kishi yaqinlashyapti. Qarang, o'sha qishga mosmi o'sha savdo markazi? Savdo markazi masalan qishga moslanmaydi odatda. U yerda boshqa infrastruktura, oddiygina masalan o'sha 10 mingta studentni har kuni tualetga borishi bor. Ko'p aytsa ham bo'lsa ham.
Sovutish va shunga o'xshagan oshxonalar, oshxonalarni hammasini men videoda o'zim borib bormagan bo'lsam ham ko'rdim. Isitish, sovutish tizimlari hammasi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu favqulodda yuzaga kelgan masalani albatta har bitta universitet kesimida har bir rektor bu talabni o'quv yili boshlanmasdan oldin qo'yish kerak edi va buni prognozini berish kerak edi va prognoz bilan bir qatorda buni choralarni olish kerak edi.
Keling endi bahorda keling ana o'sha prognozlar, ana o'sha prognozlar va ko'rilayotgan choralarga oid yana bir ikkita vazirdan eshitamiz. Demak, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovning 21-yilning 2-martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soatida bergan hisobotidan yana bir parcha.
2025-yilga qadar 6750 o'ringa ega 16 yotoqxonalarni qurish nazarda tutilgan. Ya'ni e'tiboringizni qarataman, 2025-yilgacha 16 yotoqxona.
Qarang, vazir shu chiqishining boshrog'ida 149400 talaba yotoqxonaga muhtojligi to'g'risida aytgan edi. Vazirning aytishicha, 25-yilgacha mo'ljallangan investitsiya dasturi bo'yicha 6750 o'rinli 16 yotoqxona qurilishi rejalashtirilgan. Vazir o'tgan yili aytgan bu ko'rsatkich o'tgan yilgi ehtiyojning taqriban 4% xolos. Ana boya hozirgina aytganimiz prognozlar va raqamlar. Bunaqada qachon tong otadi, Qobiljon?
Sarvar aka, men oliy ta'lim masalasi bo'yicha juda adashmasam 3-4 yildan beri qiziqaman. Aytaylik, Oxford bo'lsin, Harvard bo'lsin, shunga o'xshagan British Columbia bo'lsin, Vancouverdagi universitetlar bo'lsin, Parijdagi, Pragadagi, Polshadagi, Varshavadagi o'sha universitetlar bo'lsin, hammasida o'qiydigan talabalarni 100%ga 100% talabaga 100%lik yotoqxonaga ehtiyoj bor deylik. Lekin rivojlangan davlatlarda hammasida yotoqxona muammo, muammoligicha turibdi. Hattoki Harvardga murojaat qilganimda oldinroq 1 yil oldin bizaga ariza yuborsangiz, biz sizlarga joy olib qo'yamiz agar kirmoqchi bo'lsa, agar kimdir abituriyentlardan. Lekin o'sha o'qish yili boshlarida kelib bizaga yotoqxona kampusni ichidan beringlar desanglar, biz topib bera olmaymiz degan masalalarda hatto Harvardda bu narsani ko'targan. Shu xuddi shuningdek Fransiyada ham, Kanadada, Kanadaning o'sha Vancouver yoki bo'lmasa British Columbialarda ham bu masalalar bor. Ya'ni dunyoning eng rivojlangan joylarida bu masalalar bor. Va shu bilan birga talabalarda yotoqxonaga ehtiyoji yo'q talabalar ham bor. Hozir 40 mingta aytaylik, bu qanaqa statistikadan olganman bilmadim, 40 mingta talabaga talaba ko'chada qoldi deb shov-shuv ko'tarishi bilan birga 3,5 ming talaba yotoqxona kerak deb murojaat qilgan. Lekin 10 ming talabaga indeks savdo majmuasidan joy qilib beryapti. Hozirda o'zida balki men uchun ham bu juda qiziq. Ertangindan balki men o'sha joyda o'ziga borib, haqiqatdan ham vaziyatni ko'rib kelish qiziqtiryapti. 7 ming, ya'ni vazirlik xodimlarini aytishicha 6,5 ming, 7 ming talabaga joy, bo'sh joy turibdi. Bizaga murojaat qilsin, kelinglar deb iltimos qilyapmiz. Mana bugunda o'zi 50 ta 60 tasi kelyapti. Qolganlari keyin kelaman deyapti dedi, lekin juda katta qismi bo'sh turibdi.
Dunyoning ko'p mamlakatlarida, ko'p universitetlarida yotoqxona masalasi uzil-kesil hal qilingan emas dedingiz, to'g'ri aytyapsiz. Biroq ayni paytda talabani bir moliyaviy quvvati, uning ota-onasining iqtisodiy moliyaviy quvvati masalasi bor, ijara narxlari bor, ijara narxlarining balandligi bor. Bu haqda alohida gaplashamiz. Hozir boshlab qo'yganimizning davomi. Demak, ayni paytda mahalliy nashrlar ham juda keng yoritdi bu masalani. Birgina biz emas albatta. Masalaga aloqador tomonlar, xususan Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari matbuot anjumanlari o'tkazdi keyingi kunlarda. O'shanday anjumanlardan birida mahalliy jurnalist Vazirlar Mahkamasining 22-yil oxiriga qadar Toshkent shahrida 11 ta ta'lim muassasasi uchun yotoqxonalar qurishga doir qarorini vazirga eslatib, shu kungacha 1 ta faqat jurnalistika universiteti uchun yotoqxona qurilganini, qolgan 3 oy ichida 10 ta yotoqxona qurib bitkaziladimi yo'qmi deb so'radi. Vazirning aytishicha qolgan 10 ta yotoqxona qurilishining 50% ishi bitgan xolos. Vazir Toshqulovdan yana bir necha raqam, bu yilgi raqamlar.
Toshkent shahrida hozir kunduzgi bo'limda 157 ming nafar talaba bor, kunduzgi bo'limda Toshkent shahrida. Shundan turar joyga ehtiyoji borlar 82 892 nafar.
Talabalar turar joyining quvvati 35639 nafar. Hozircha 28142 nafari joylashdi ularni.
Bu 10 kun oldingi gap. Qobiljon, aftidan yaqin kelajakda O'zbekistonda, ayniqsa Toshkent shahrida talabalar yotoqxonasi masalasi hal bo'lmaydigan yo'qsaydi. Masalaning yechimi mana endi o'sha ijaraga keldik. Hozir boyagina aytganim gap. Ijara, masalaning yechimi ijara. Biroq talabalar ijara o'ta qimmatligidan zorlanadi. Bundan roppa-rosa bir yil oldin Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga kirgan Xorazmlik Guljahon ozodlikka bunday degan edi.
Hozir kvartira qidirishga majbur bo'lyapman. Bir haftadan beri sarsonman. Yotoqxonalarda joy yo'q. Toshkentda bir xonali kvartiraning ijara narxi $200 tepada. Markazda $400. Lekin shu pulga rozi bo'lsangiz ham uy egalari talabalarga bermaydi.
Qobiljon, men ham Toshkentda o'qiganman. Yotoqxonada ham, ijarada ham turganman. Ijara haqi bozor narxida o'sha davrda 3 kilo go'shtning puli yoki talaba stipendiyasining taqriban 40% yoki o'sha davrda mardikorning 1 kunlik ish haqiga teng edi. Hisob-kitoblarga qaraganda ijara narxlari shu kunda Toshkentda so'nggi 6 oyda 30% ga qimmatlagan. Yotoqxona yetmaydi. Ijara narxi osmonda. Muammo shu qadar kattaki, uning yechimi to'g'risida o'ylashdan ko'ra, bor-e deb o'ylamay qo'yish osonroq. Yo sizning nazaringizda bormi masalaning yechimi?
Albatta, bor. Bu bo'yicha ta'lim siyosatida talabalarni qo'llab-quvvatlash endi xohlaysizmi yo'qmi? Rivojlangan davlatlarni qiyoslayman. Aytaylik, Fransiyada bitta kvartirani bir talaba olsa 500-600 evro bo'lsa, misol uchun yotoqxonada yotadigan bo'lsa 250-300 evroga olishi mumkin. Fransiya sharoitida, ya'ni 10 evro bir kunlik bir joyga kirib ovqatlanadigan narx, ya'ni bir kuniga 10 evrodan to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa imkoniyat Toshkentda yoki O'zbekiston sharoitida bormi, yo'qmi deganda, endi albatta bunaqa narsa aytaylik, bu narsalar hisobga olingan va har bir talabaga 200 ming so'm, 300 ming so'mdan hozir davlat tomonidan yaratib berilgan yotoqxonalar topshirilyapti. Ya'ni talabalarga bu narsalar hisobga olingan qoldi. Endi qolganlarigacha. Albatta qolganlariga, ya'ni aytaylik, ijara narxida yashaydigan bo'lsa, hozir to'g'ri raqamlar keltirdingiz, albatta taxminiy shuncha mablag' talab qiladi. Talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun aytganimdek, o'sha rivojlangan davlatlar tajribasidan o'sha talabalarni himoya qiladigan fondlar, qanaqadir tashkilotlar grantlar ajratib turib, talabalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Aytaylik, ijtimoiy himoya yuqori bo'lgan Fransiya, aytaylik, birinchilardan bo'lgan Germaniya yoki Kanada, mana shularni nima deydi, aytaylik, mexanizmlarni olib, ularni o'sha fondlardagi olib boradigan ishlardan qanaqadir qiyos olsa, bu albatta to'g'ri bo'ladi. Lekin hozirgi kungacha talabalarni himoya qiladigan bironta fond yoki nimadir qanaqadir bir mexanizm hozircha yo'q. Buni bir taklif bo'laroq hukumatga nima deydi, bildirishimiz mumkin. Kelajakda talabalar uchun qanaqadir fondlar tashkil qilishi bu ayni muddao bo'lardi.
Lekin shu kunda bu sohada hozir o'zingiz aytgan mexanizm yo'q hali.
Albatta, talabalarni himoya qiladigan mexanizm hozircha yo'q.
Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobiljon, yangi o'quv yili boshlanishi bilan kun tartibiga oliy o'quv yurtlarida yotoqxona taqchilligi masalasi bilan bir qatorda o'rta maktablar uchun darsliklar sifati, darsliklarning mazmuni masalasi chiqa qoldi. Ayrim darsliklar mualliflari yaqinda prezidentga murojaat, video murojaat e'lon qildi.
Darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin asta darsliklarni mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarni mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarni mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin, faqat bunga bahoni xolislar bersin.
Darsliklar mualliflarining prezidentga video murojaatidan parcha edi. Qobiljon, sizning bu masaladagi pozitsiyangizni bilmayman. Balki siz ham prezidentga arz qilgan darsliklar mualliflarining tanqidchilaridandirsiz. Agar shunday bo'lsa, hozircha o'z pozitsiyangizni iltimos unuting. Sizdan shu masaladagi vaziyatni har tomonlama tushuntirib berishingizni iltimos qilmoqchiman xolos. Chunki tomoshabinlarimiz orasida o'rta maktabga aloqasi yo'qlar juda oz bo'lsa kerak. Bas shunday ekan, darsliklar atrofida nima gaplar bo'layotganidan xabardor bo'lishga ular haqli. Marhamat.
Albatta, darsliklarda yetishmasligi bu birinchi muammo bo'lib turgan bo'lsa, hozirda ikkinchisi, milliy ta'lim standartimizni ishlab chiqish uchun hozirda amaliy ishlar boshlangan va u qanchalik natija berishi menga hozircha noma'lum. Lekin tom ma'noda xalqaro standartlarga, xalqaro talabga va hozirgi kundi talabiga javob beradigan darsliklar ishlab chiqarish uchun aytamanki, bir yangi komanda, yangicha fikrlaydigan insonlar kerak. Yaqinda xalq ta'limi vaziri o'rinbosarlari bilan uchrashuv bo'ldi. 2-3 nafar vazir o'rinbosarlari bilan uchrashdim. Turli o'qituvchilar mavzusida va shu bilan birga milliy ta'lim standartimiz va ta'lim sifati va darsliklar sifati haqida ham ya'ni o'zini blogi bo'lgan birinchi xalq ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharif Xajayev bilan ham bu masalani gaplashdik. Hozirgi bu olimlarimizni, ya'ni ta'lim masalasidagi olimlarimizni fikrlarini endi pozitsiyam bo'ladimi, bo'lmaydimi, qo'llab-quvvatlayman. Bular bitta narsani oldinga suryapti. Kelinglar, sog'lom raqobat bo'lsin. Kitoblar mazmuni, mantiqi masalasida kelinglar, bir sog'lom raqobat bo'lsin. Kimdir qaysidir vallomat yoki qaysidir bir chinonikda yoki kimgadir tegishli bir korxonani foydasi uchun qanaqadir darsliklar yutib chiqib, bizning ishlarimiz chetda qolmasin degan. Bu narsani to'g'ri talabini qo'ygan. Darsliklarni sifati haqiqatan ham 100% aniq aytolmayman. Ya'ni xalqaro va hozirgi dunyo, jamiyat talabiga javob beradigan darsliklar chiqyaptimi, yo'qmi? Men bu narsa haqida aytaylik, ya'ni ishonchim bo'lmaganligi uchun hozir yo ha yoki yo'q deya olmayman.
Qobiljon, o'sha darsliklar mualliflari prezidentga murojaat qilib, bu sohada sog'lom raqobat bo'lishini ta'minlab berishini iltimos qilishayotgan ekan, demak, ular nosog'lom raqobat yuzaga kelganini aytishyapti. Qayerdan paydo bo'ldi ana o'sha nosog'lom raqobat? Bu gapni tagida qanday gap bor?
Ya'ni aytaylikda, mana ta'lim uchun bir siyosat boshlandi. Aytaylik, mana muassasalar, oliy ta'lim muassasalari ko'paysin dedi. Bu yoqdan bo'lsa, mana talabalarning muammolari kelib chiqdi. Ta'limning sifatini, darsliklar sifatini oshiraylik dedi. Mana olimlarimiz bu tarafdan misol uchun o'zlarining fikrlari bilan chiqishlar qildi va prezidentga murojaat qildi. Bu narsa bugun yoki kecha boshlangan narsa emas. Bu 30 yildan beri aytaylik, bir repressiv davrda chegaralanib, izolyatsiya qilingan har bir yechekasi, boshqaruv tizimining har bir yechekasi izolyatsiya qilinib, aytaylik, olimlarga bo'lsa akademik erkinlik chegaralangan bir 30 yil davrida boshidan kechirdi va hozirda aytaylik, akademik erkinlik qisman berilish boshladi, olimlar gapirishni boshladi, hatto prezident o'zi ham chiqib dissertatsiyani boshida prezident so'zidan iqtibos keltirmasdan toza nima dedi, sog'lom bir ilmiy ishlar qilinglar deb prezident o'zi bu masalani ko'tardi. Shundan keyin bular gapirib, bu 30 yildan beri keladigan masala edi. Ta'lim sifati, darsliklar sifati, darsliklarga ajratiladigan mablag'lar hammasi qo'shtirnoq ichidagi kimlardir, kimlari chiqarardi va o'shalar yutib olardi va uni aytaylik, jiddiy sinchiklab o'rganilmasdi. Darsliklarda juda ko'p xatolar bor edi. Hozir bularga imkoniyat berildi. Prezidentni o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, domlalar bilan, hozirgi prezidentga murojaat qilgan domlalar bilan uchrashgan va ularga o'zlariga alohida topshiriq bergan va ularga ishonch bildirgan va o'sha ishonch ularga motivatsiya berib, bugun prezidentga ular murojaat qilyapti. Va sog'lom oldingi nosog'lom raqobatni aytaylik, inersiyasi hozirgacha davom etyapti demoqchi bular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.